Dr. Jože Dežman, ob 75-letnici Muzeja novejše zgodovine Slovenije sta v njem oziroma, ker muzeja ni več, v nekdanji Kozlerjevi graščini na ogled zanimivi razstavi Ukrajina pripoveduje in pa mama jaz nočem vojne. Nastali sta na vašo pobudo. Ste ponosni na to?
Jaz mislim, da je to lep korak naprej. Gospa Katarina Jurjavčič, ki je zbrala pričevanje ukrajinskih beguncev v Sloveniji, pripravila tudi tematsko številko tele naše revije Slo, časi, kraji, ljudje v Ukrajini. In jaz verjamem, da to je en lep prispevek slovenske solidarnosti s trpečo Ukrajino. Druga razstava je pa usmerjena v te primerjave otroškega trpljenja in jaz upam, da bomo tudi v tej številki potem dobili tudi v pogled v trpljenje slovenskih otrok med drugo vojno, pa tudi po njej. Ne? Jaz mislim, da so to stvari, ki jih je treba imeti pri enem kulturnem delu, to solidarnost s trpečimi, pač je treba imeti.
Če se ne motim, ste sodelavci uredili tudi jubilejni zbornik te ustanove, ki je sicer ni več.
To nismo uspeli, bi pa rekel, da je moč tega muzeja vidna v zborniku, ki smo ga posvetili doktorju Vasku Simoniti ob 70-letnici. Jaz sem ponosen, da so sodelavke, sodelavci v tem zborniku pokazali svoje ustvarjalne, raziskovalne, jaz bi rekel tudi te interese, kaj bi želeli v prihodnje delati in iz tega je nastala strategija razvoja muzeja, ki je pa zdaj uničena.
Muzeja novejše zgodovine ni več in ne službe direktorja, ki ste jo upravljali dvakrat. Ministrica za kulturo je, kot so poročali mediji, v sredo pojasnila, da vam je bila odpoved izročena zaradi prenehanja obstoja delovnega mesta. Kdaj ste jo dobili, na kak način in od koga?
Ja, potem, ko je v Pogulskih novicah išla vest, da sem odpuščen, sem javno pojasnil, da nisem. Sem nastopil tudi v Odmevih, potem so menda določena oseba v kabinetu predsednika vlade je takoj zahtevala glavo, a ne? Imeli so sicer ta odlok že prej pripravljen, je mal nesrečno napisan, ker je utemeljitev nesposobnost, a ne, ker je, veste, včasih je zame poskrbela, da sem bil viden v javnosti Zveza združen borcev, zdaj so očitno to prevzele mlade sile, ker ta razlog nesposobnosti je pa, moram reči, prav navdušila slovensko javnost. No, ampak nedvomno se s pravnimi svetovalci, z odvetnico se pogovarjam, na kakšen način na to reagirati. Kljub vsemu so šli malo predaleč. No, in ministrica, vse žalostno je, da na en stran v Muzeju novejše zgodovine vede direktorce Bogareva nekaj se je naučila dva stavka, ministrica pa niti dva stavka se ni naučila, ampak govori nekaj tretga. Ne. To je klavrna podoba te garniture.
Zanimiv je bil tudi ta postopek, kako ste ostali brez službe. Čeprav razumem, ste bili najprej prerazporejeni v Muzej novejše in pa sodobne zgodovine, potem ste dobili odredbo o neprihajanju na delo in nazadnje odpoved. Kako je potekalo vse to?
Če pogledate na spletno stran te ustanove, a ne vidite, da naj z gospodem Osetom ni med zaposlenimi, čeprav so od tam 10. 12. februarja med zaposlenimi, potem je sledila ta prepoved dela in prihajanje v hišo, zraven pa direktorska plača. A ne. In jaz bi vas le upozoril, da je v sklepu ustanovitvi novega muzeja nesrečnega je tudi zagotovilo, da ne bo več kot 40.000 evrov stroškov v naslednjih 3 letih, ampak jaz verjamem, da še kakšen mesec dva ga bodo takole seklali že samo z temi plačami, pa bo ta vsota prekoračena, poleg tega treba nove pisarne narediti in tako naprej. Jaz se bojim, da je to projekt, kjer je šlo samo za rušenje.
Kakšen je vaš status? Ste še zaposleni? Ste na čakanju? Ste na zavodu? Ali na poti hlapca Jerneja, ki išče pravico?
Jaz verjamem, da je to lep trening za pravno državo, da vidimo, kdo ima prav, kdo nima. Jaz sem se pritožil in že na uničenju obeh ustanov izbris iz registra in registracijo nove zaradi nesprejema oziroma nezakonitega sprejema in poskusa sprejema sistematizacije. Sem se pritožil na inšpektorat za delo in tudi tukaj bomo šli ustrezno pravno pot, tako da jaz v miru Božjem in z mirno vestjo čakam na pravno državo, da naredi svoje delo. Zdaj imam odpovedni rok 30 dni, v 15 dneh moramo pripraviti prve korake, naprej bomo pa videli.
Omenili ste majhno vsoto, ki naj bi bila potrebna za zagon novega muzeja, pa me zanima, kakšno je vaše splošno mnenje, je ta novi muzej, če rečemo v bibličnem jeziku, zgrajen na pesku ali na skali?
Deva tako reče, zgrajen na utopični revolucionarni volji, a ne teh kulturnih revolucionarjev. Tako kot sem ocenil, to naj bi bilo, kot Kaja Širok piše, ne bi bil muzej prihodnosti, ampak to je res muzej, ki ga v sedanjosti ne bo, ne? Ker tako, ko so se ga lotili, se dejansko dogaja prava kulturna sramota. Ne? Upam, da bo počas prišla oblast, ki bo spodobna, ki bo razumela, da imamo pravico imeti svoj temelj obstoja, tudi muzejsko, dediščinsko zapisan, zabeležen, postavljen. Poglejte, je pa to dragocena priložnost, da se le vsi vprašamo, kakšen odnos imamo do te naše ljube Slovenije, do naše države in vsak kamenček, ki ga priložimo k spoštovanju lastne preteklosti in obeleževanju tega, se na vse zadnje imamo vsak v svojem kraju takšno reč za, bi rekel, požegnat, da se smo lahko hvaležni, da je bilo v teh 30 letih velik narejenega, velik doseženega, že s to malo pozornostjo do države lahko veliko spremenimo.
Kaj pa menite v napovedani reformi slovenskega muzejstva, kot ga načrtujejo na ministrstvu?
Že desetletja spremljam te pojave. Tukaj je glavni problem seveda, kako ločiti muzeje, te državne, občinske, nimamo še pokrajinske ravni, se pravi, ta država preprosto ni sposobna speljati teh pogajanj med državo in občino in tudi ne vidim nobene moči, ne strokovne, ne politične v tej garnituri, da bi to naredila. Ne. Dr. Verena Vidrih-Perko je nekaj dragocenih prispevkov dala, kolega Štepac in še kdo. Mislim, da je prav, da se o tem pogovarjamo, ampak s temi ljudmi, jaz bi rekel, utopičnimi samoupravljavci, pa to žal ne bo šlo.
Pred dobrimi 30 leti oziroma v času slovenske pomladi so se na veliko uničevali arhivi. Je zdaj tudi možno, da se ob združitvi obih muzejev in ustanovitvi novega kakšna stvar načrtno izgubi, če tako rečemo?
Ne, jaz upam, da ne. Jaz sem opozoril na nevarnost, da bi cenzurirali razstavo o 3450 umorjenih izkopanih iz Brezna pod Macesnovo Gorico. Z kolegico Strličevo smo pripravili projekt volitve 1990 in vam bom tako rekel, a ne? Republiška volilna komisija za te zgodovinske volitve v arhivu Republike Slovenije, kaj bi rekel, kakšna tretjina občin, skoraj nima volivnih zapisnikov ali so pa pomankljivi, tako da je bilo narediti seznam teh 4300 nekaj tam okrog izvoljenih delegatov, delegatk razmeroma težko. Ko pregledujemo naprej, koliko so ohranjeni arhivi teh nekdanjih občinskih ščubin in tako naprej, vam rečem, da je Slovenija tudi tukaj v arhivski krizi. Ne? Se ne bojim, da bi se kaj izgubljalo, bojim se pa, da je precej že izgubljenega tudi za republiko in da je skrajni čas, da zaženemo arhivski alarm. To pa pomeni tako kadrovska ukrepitev arhivov kot kapacitete njihove za hrambo arhivov, predvsem pa iskanje teh arhivov, skratka dvigati arhivsko zavest in varovati arhive, da se ne bodo še naprej uničvali. To je, mislim, da je pa en tak apel ali pa alarm, ki je nujno potreben.
Ste še vedno predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč?
Tako je in moram reči, da kakor je tale veter tele kulturne revolucije malsibirski, je na sektorju za vojne grobove in grobišča je normalno vzdušje. Je bilo dobro sodelovanje z gospodom Poklukarjem, ki je zdaj minister za notranje zadeve. Sektor za vojne grobove in grobišče je prevzela gospa Vlasta Vivod, s katero je komisija ravno sprejela in oddala poročilo za 22, program 23 in načrtujemo tudi eno pomembnejšo javno razpravo o načinu, kako pokopati, kje in kako umorjene Macesnove Gorice in pa tudi druga vsebinska vprašanja se rešujejo, omenil bi zlasti celovito vprašanje rešitve registra in pa nadaljevanje upisa vseh smrtnih žrtev druge svetovne vojne in revolucije, predvsem z zbiranjem podatkov o grobovih. Zaenkrat, hvala Bogu, komisija lahko še mirno deluje.
Ko smo dobili novo vlado, smo opazovali med drugim, kako je nova oblast žagala doktorja Kreka. Nekaj podobnega ste doživeli sedaj tudi vi, vmes kar mnogo predstojnikov javnih ustanov in verjetno bo še kdo na vrsti. Kaj bi iz vaše izkušnje povedali tistim, ki bodo naslednji na vrsti?
Zaenkrat ne streljajo in se da v miru upirata. Ne? Mislim, da je treba z to vero, da je možno v demokraciji ohraniti eno človeško dostojanstvo in se pa tudi braniti svoja stališča, da dajmo braniti pravno državo, demokracijo, človekove pravice, kaj drugega. Kar se pa mojega položaja tiče, sem pa seveda pripravljen za vse projekte, ki so bili tukaj narejeni. Jaz mislim, da strokovno stojijo in bodo ostali v kulturni zgodovini kot pozitivni projekt.
Doktor Jože Dežman, hvala vam za tale pogovor.
Tudi vam hvala in upajmo, da bomo počasi le, se pravi, prišli k zdravi pameti in na realna tla.